ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីតរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក21និងជំពូក22ការទំនាក់ទំនងដ៏មានតម្លាភាពរវាងបុគ្គលនិងព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ថាជាការទំនាក់ទំនងដ៏ថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតក្សត្រដាវីតព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ថាជាបាវបំរើដែលធ្វើតាមព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលខ្សែជីវិតរបស់លោកវិញយើងមិនរាប់ថាក្សត្រដាវីតមានចរិតល្អទេតែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញមើលឃើញថាជាអ្នកដែលគប់ព្រះហឫទ័យដ៏ត្រង់តើការនេះកើតឡើងមកពីមូលហេតុអ្វីស្ដេចដាវីតមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយតម្លាភាពជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ការទំនាក់ទំនងទាំងនោះមានលក្ខណៈឥតលាក់លៀមហ៊ានសារភាពអំពើបាបនៅទីសាធារណៈក៏ដូចជានៅទីលាក់កំបាំងដែរយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងដែលមានតម្លាភាពជាមួយព្រះជាម្ចាស
់ព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក21និងជំពូក22នៅក្នុងជំពូក21និងជំពូក22បើវចនាមានចំណងជើងថាការជួបគ្រោះទុរភិក្សចំនួន3ឆ្នាំសាគីបៀនសងសឹកនឹងគ្រួសារស្ដេចសូលការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសាសភីលីស្ទីនស្ដេចដាវីតនិពន្ធនឹងច្រៀងចម្រៀងជ័យជំនះយើងពិចារណាអំពីការជួបគ្រោះទុរភិក្សចំនួន3ឆ្នាំនៅក្នុងជំពូក21ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគ្រោះទុរភិក្សចំនួន3ឆ្នាំនៅក្នុងទឹកដីសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រាទុរភិក្សនេះកើតឡើងនៅក្នុងរាជព្រះបាទដាវីតក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក21ខ1នៅគ្រាស្ដេចដាវីតនោះមានអំណត់អស់ពេញ3ឆ្នាំហើយដាវីតទ្រង់រកព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីទូលសួរហេតុរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឆ្លើយថាគឺដោយព្រោះសូលនិងវងញាតទ្រង់ដែលកំចាយឈាមត្បិតទ្រង់បានសម្លាប់ពួកគីបៀនឯមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់នៅគ្រោះអត់បាយចំនួន3ឆ្នាំមានលក្ខណៈចម្លែកយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យប៉ុន្តែទោះជាចម្លែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បទពិសោធន៍នេះជាមេរៀនល្អសម្រាប់បង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាជាមនុស្សលោកដែរយើងនឹងពិចារណាអំពីសាគីបៀនសងសឹកនឹងគ្រួសារស្ដេចសូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក21ខ2ដល់ខ7ដូច្នេះស្ដេចដាវីតទ្រង់ហៅពួកគីបៀនមកសួរគេបាក់វងក្រចករីឯពួកគីបៀនគេមិនមែនជាពូជកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទេគឺជាសំណល់នៃពូជអាមូរីវិញហើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានស្បត់នឹងគេតែសូលទ្រង់រោគសម្លាប់គេដោយមានសេចក្តីខ្នះខ្នែងដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាវិញបិទវងក្រចកដាវីតទ្រង់សួរពួកគីបៀនថាតើចង់ឲ្យយើងសងអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណាខ្លះតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើអ្វីឲ្យធួននឹងការនោះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យពរដល់មរតកនៃព្រះយេហូវ៉ាផងពួកគីបៀនទូលឆ្លើយថាឯរឿងរបស់យើងខ្ញុំនឹងសូលព្រមទាំងរាជវង្សរបស់ទ្រង់នោះមិនមែនចំពោះមាសឬប្រាក់ទេក៏មិនស្រេចឲ្យយើងខ្ញុំសម្លាប់អ្នកណាមួយក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលដែរទ្រង់មានបន្ទូលតបថាការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាថានោះយើងនឹងសម្រេចឲ្យគេទូលឆ្លើយទៅស្ដេចថាឯមនុស្សនោះដែលបានពង្រីងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាហើយបានបង្កើតហេតុនឹងបំផ្លាញយើងខ្ញុំមិនឲ្យមាននៅក្នុងព្រំដែនស្រុកអ៊ីស្រាអែលណាឡើយនោះសូមប្រគល់កូនចៅរបស់អ្នកនោះ7នាក់មកយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានចងកគេនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់គីបៀជាទីក្រុងរបស់សូលជាអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាបានរើសតាំងឯស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងនឹងប្រគល់ឲ្យស្ដេចទ្រង់ប្រណីដល់មូភីបូសែតជាកូនយូណាថានដែលជាបុត្រសូលដោយព្រោះដាវីតនិងយូណាថានជាបុត្រាសូលបានស្បត់គ្នានៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសាច់រឿងដែលយើងឃើញបានសម្ដែងនៅក្នុងបទគម្ពីរខាងលើគឺមានហេតុដែលគួរឲ្យយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយល់សាច់រឿងនេះយើងត្រូវតែយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកយូស្វេបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសាគីបៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក9កាលនោះ ពេលលោកយូស្វេចូលទៅវាយយកទឹកដីសន្យាសាគីបៀនដឹងថាខ្លួនមិនអាចនឹងយកជ័យជំនះលើពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានទេដូច្នេះហើយសាសនេះក៏ធ្វើឧបាយកលបញ្ឆោតដល់លោកយូស្វេថាគេធ្វើដំណើរពីស្រុកឆ្ងាយយូស្វេចាញ់បោកគេរួចហើយក៏ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគេថានឹងមិនសម្លាប់ដល់ជាតិសាសន៍នេះទេព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនអោយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងជនជាតិណាជាដាច់ខាតនៅក្នុងសម័យនោះកាលណាជាតិសាសន៍ណាមួយចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ណាមួយទៀតគេត្រូវតែគោរពនៅកិច្ចសន្យានោះជាចាំបាច់ប៉ុន្តែយើងតែងតែនិយាយថាមនុស្សសម័យដើមគ្មានអរិយធម៌ទេតាមពិតទៅអ្នកដែលគ្មានអរិយធម៌គឺជាមនុស្សនៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះទៅវិញទេមនុស្សសម័យដើមគេរស់នៅក្នុងអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់កាលណាគេធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់គេត្រូវតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឥតមានលៀងឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងសម័យដើមមិនចាំបាច់សរសេរនៅលើក្រដាសទេកិច្ចព្រមព្រៀងសម័យដើមគឺគេធ្វើរវាងចិត្តហើយនឹងចិត្តសពថ្ងៃនៅក្នុងសម័យដែលយើងហៅថាជាសម័យជឿនលឿនដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់យើងតែងតែធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគ្នាដោយយកក្រដាសមកសរសេរកត់ដើម្បីឲ្យមានភាពម៉ត់ចត់រួចហើយទើបយើងចុះហត្ថលេខាឬក៏ផ្តិតមេដៃនៃភាគីទាំងសងខាងប៉ុន្តែទោះបើបានសរសេរនៅក្នុងក្រដាសហើយក៏ដោយបើភាគីសងខាងមិនគោរពលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅលើក្រដាសនោះនោះគ្មាននរណាទៅធ្វើអ្វីអ្នកណានោះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនគរមួយនិងនគរមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ពីព្រោះគេចេះតែនាំគ្នាធ្វើឲ្យតែបានរវល់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងម្យ៉ាងទៀតដែលរាប់ថាមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងអាចយកមកអនុវត្តបានផងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវធ្វើឡើងដោយភាគីទាំងសងខាងនោះចុះហត្ថលេខាឬក៏ផ្តិតមេដាយក្តីត្រូវធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នានៅចំពោះវត្តមាននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតកាលណាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគូភាគីទាំងសងខាងចុះកិច្ចសន្យាអំពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លារៀងខ្លួនព្រមទាំងមានព្រះជាម្ចាស់ជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិផងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរាប់ថាជាសុក្រិតហើយភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែបង្ខំចិត្តគោរពនៅកិច្ចសន្យាទាំងនោះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងសម្រេចក្តីដល់អ្នកម្ខាងទៀតជាក់ជាមិនខានលោកយូស្វេបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាគីបៀនក្រោយមកនៅពេលដែលស្ដេចសូលឡើងគ្រងរាជ្យស្ដេចអង្គនេះបានមើលងាយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកយូស្វេដែលបានធ្វើជាមួយនឹងសាគីបៀនក្សត្រដាវីតឃើញយ៉ាងដូច្នោះទ្រង់ចង់បំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពនោះបានជាទ្រង់ធ្វើរឿងនោះនៅក្នុងពេលនេះម្យ៉ាងវិញទៀតតក្កិនជាមួយនឹងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោកយូស្វេហើយនឹងលោកគីបៀនព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាលោកសូលជាតំណាងខាងពួកអ៊ីស្រាអែលស្ដេចសូលបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងសាគីបៀនសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះអំពើបាបរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តមិនដែររួចខ្លួននោះទេព្រះអង្គធ្វើឲ្យមានគ្រោះអត់បាយចំនួន3ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គពិតជាជំនុំជម្រះពីអំពើបាបរបស់រាជនៃទ្រង់តើព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះតែនគរអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះដោយសារមិនគោរពសេចក្តីសន្យានោះឬអីការនេះមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទាមទារឲ្យនគរនីមួយៗដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងនគរណាផ្សេងទៀតឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវគោរពដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានចុះរួចហើយនៅលើលោកនេះមិនមាននរណាមួយដែលអាចហៅថាជានគរគ្រីស្ទបរិស័ទឬជានគរដែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្រើនជាងនគរណាមួយទៀតនោះទេប៉ុន្តែទោះបីនគរនីមួយៗមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យនគរនីមួយៗនោះទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះនគរផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គទាមទារឲ្យនគរផ្សេងផ្សេងទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៃនគរនោះធ្វើបាបព្រះអង្គជំនុំជម្រះនគរគ្រប់ជាតិសាសន៍មិនថានគរណាជានគរណាឡើយកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់នគរសាសអេស៊ីបព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់នគរបាប៊ីឡូនព្រះអង្គក៏ជំនុំជម្រះដល់នគរអាសឺនគរក្រិចនគរអ៊ីតាលីដែលមានទីក្រុងរ៉ូមជាដើមព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះសហរដ្ឋអាមេរិកបើព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះនគរទាំងនោះដែលព្រោះអំពើបាបរបស់គេដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់នគររបស់យើងជាមិនខានបើរាសនៃនគររបស់យើងមិនព្រមឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេព្រះជាម្ចាស់មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យនគរណាមួយដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចខ្លួនទាល់តែសោះឡើយ នគរខ្លះត្រូវរលំរលាយអស់ពីផែនដីដោយសារតែគេមិនព្រមឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអង្គម្ចាស់នៃសកលលោកទាំងមូលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនឧទាហរណ៍មួយក្នុងករណីនេះចុះស្ដីអំពីនគរមួយដែលមិនបែរចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននគរនោះមិនចេះបានសុខសាន្តទេនគរនោះគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងច្រើនអ្នកបានធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានដកយកព្រះបន្ទូលចេញពីទីសាធារណៈដែលធ្លាប់តម្កល់ទុកជាយូរយារមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអំពើស្មោកគ្រោកនានាមានរូបភាពអាភាសមានខ្សែភាពយន្តអាភាសការកាប់សម្លាប់គ្នាជាដើមកើតមានឡើងទូទៅនៅក្នុងនគរទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលបានឈប់ពីការធ្វើសង្គ្រាមនៅទីណាមួយនោះទេគេធ្វើសង្គ្រាមនៅកូរ៉េរួចហើយធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមរួចក៏បញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅប៉ែកអឺរ៉ុបព្រមទាំងធ្វើសង្គ្រាមនៅទ្វីបដទៃទៀតដែរក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេនាំគ្នាបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិឡើងរួចហើយនិយាយអំពីការធ្វើការដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែយើងមិនដែលឃើញមានសន្តិភាពពេញខ្នាតកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេហើយឥឡូវនេះសង្គ្រាមមួយបានកើតឡើងហើយមួយទៀតកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាបន្តបន្ទាប់តើហេតុអ្វីបានជានៅលើលោកនេះមិនដែលមានសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពេញលិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក57ខ21ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថាគ្មានសេចក្តីសុខដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងតែជំនុំជម្រះដល់នគរនានានៅលើលោកនេះបច្ចុប្បន្នអ្នកដឹកនាំនគរមិនសូវជាអ្នកមានប្រាជ្ញាប៉ុន្មាននោះទេអ្នកផងយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចប៉ុន្តែសូមយើងសង្កេតមើលអំពីអត្តចរិតនៃអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសនេះចុះរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនយោបាយទាំងនោះគិតថាគេនឹងអាចដោះស្រាយវិបត្តិសកលលោកបានផ្ទុយទៅវិញគេមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងសកលលោកបានទេហេតុអ្វីបានជាគេដោះស្រាយវិបត្តិសកលលោកមិនបានពីព្រោះខ្លួនគេក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់ថាគេជាអ្នកដែលមានបាបដែរព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់នគរណាមួយដោយសារតែអ្នកដឹកនាំមិនព្រមប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនគរមិនសូវជាអ្នកមានសមត្ថភាពពេញលេញដូច្នេះតើព្រះអង្គឲ្យនរណាមកគ្រប់គ្រងជំនួសវិញក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក3ខ12ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថាឯរាជរបស់អញគឺជាកូនក្មេងដែលសង្កត់សង្កិនគេហើយគឺជាពួកស្រីស្រីដែលមានអំណាចត្រួតត្រាលើគេដែរឱរិះរបស់អញអើយពួកអ្នកដែលនាំមុខឯងគេនាំឲ្យវង្វេងក៏បំផ្លាញផ្លូវដែលឯងដើរដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក21បើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់នគរនានាបើប្រជាពលរដ្ឋនៃនគរនោះមិនព្រមឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌នោះជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសាសន៍ភីលីស្ទីននៅពេលដែលយើងឈានដល់ចុងបញ្ចប់នៃរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសាសន៍ភីលីស្ទីនចេះតែលើកទ័ពមករុករានទន្ទ្រានទីនៅលើនគរអ៊ីស្រាអែលជានិច្ចព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក21ខ15ដល់ខ17នៅគ្រានោះពួកភីលីស្ទីនបានច្បាំងនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលមួយលើកទៀតឯដាវីតទ្រង់ក៏ចុះទៅជាមួយនឹងពួកពលទ័ពទ្រង់ដើម្បីតស៊ូនឹងពួកភីលីស្ទីនដែរទ្រង់ក៏ទុនកម្លាំងជាខ្លាំងហើយយីស្ប៊ីបេណូបជាកូនរបស់ពួកអ្នកដែលមានមាឌធំសម្បើមលំពែងរបស់វាមានទម្ងន់ជាលង្ហិន300តម្លឹងហើយវាក្រវ៉ាត់ដាវថ្មីក៏គិតចង់សម្លាប់ដាវីតតែអបិសាយជាកូនសេរូយ៉ាបានមកការពារជំនួសទ្រង់ក៏កាប់សម្លាប់សាសភីលីស្ទីននោះទៅដូច្នេះពួកទ័ពរបស់ដាវីតបានស្បត់នឹងទ្រង់ថាទ្រង់មិនត្រូវចេញទៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាក្នុងទីចម្បាំងទៀតឡើយក្រែងរលត់ពន្លឺនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទៅក្សត្រដាវីតគឺជាវីរជនមួយរូបរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលពិបាករកមនុស្សណាម្នាក់មកជំនួសក្សត្រអង្គនេះណាឥឡូវនេះក្សត្រដាវីតមានវ័យចាស់ជរាហើយនៅពេលដែលលោកចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមលោកមិនសូវមានកម្លាំងដូចពីកាលនៅក្មេងនោះទេឥឡូវសត្រូវរបស់ដាវីតអាចនឹងយកជ័យជំនះលើលោកបានដោយងាយការលោកនៅពេញកម្លាំងនៅឡើយមិនសូវជាមានសត្រូវណាអាចមានកម្លាំងយកឈ្នះលោកបានទេអ្នកដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលយល់ឃើញថាក្សត្រដាវីតកាន់តែមានវ័យចាស់ជរាណាស់ទៅហើយបានជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្សត្រអង្គនេះចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមទៀតទេគេសូមឲ្យទ្រង់គ្រាន់តែគង់ធ្វើជាបង្គោលរបស់នគរវិញតែប៉ុណ្ណោះ ដោយទុកឲ្យក្មេងៗចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមវិញសង្គ្រាមរវាងសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនិងសាសភីលីស្ទីនគឺមានលក្ខណៈសាហាវខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានជ័យជំនះលើសាសភីលីស្ទីនព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក21ខ22អ្នកទាំង4នេះជាពូជនៃអ្នកមានមាឌធំសម្បើមដែលនៅក្រុងកាត់ហើយក៏ស្លាប់ទៅដោយដៃដាវីតនិងពួកទ័ពទ្រង់ពួកមនុស្សមានមាឌធំគឺជាពូជពងរបស់យាកូលីយ៉ាតបើលោកអ្នកមិនទាន់ភ្លេចណឡើយទេពេលដែលយុវជនដាវីតចូលទៅសម្លាប់យាកូលីយ៉ាតយុវជនរូបនេះគ្រាន់តែយកគ្រាប់គ្រួសចំនួន5ដុំទៅជាមួយដើម្បីសម្លាប់សាសភីលីស្ទីនដែលមានមាឌធំទាំងនោះយុវជនដាវីតចាំបាច់ត្រូវយកគ្រួសចំនួន5ដុំមិនមែនសម្រាប់បង្ការក្រែងលោបបាញ់ខុសនោះទេដាវីតមានដៃត្រង់ល្អណាស់ពីព្រោះលោកប៉ិនប្រសពខាងប្រើខ្សែដង្ហក់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដាវីតប្រើគ្រាប់គ្រួស5ដុំពីព្រោះលោកត្រូវសម្លាប់កូលីយ៉ាតចំនួន5នាក់ដែរនៅពេលដែលកូលីយ៉ាតជាឪពុកស្លាប់ទៅកូលីយ៉ាតទាំង4នឹងចេញមកទៀតដូច្នេះដាវីតនឹងប្រើគ្រាប់គ្រួសទាំង5ដុំដើម្បីប្រឡាយជីវិតយាកូលីយ៉ាតអស់5រូបដែរពួកអ្នកមានមាឌធំទាំងនោះចង់សងសឹកជាមួយនឹងដាវីតណាស់បើកុំតែអបអិសាយជាមេតបមកជួយដាវីតទាន់ម្លេះសំយាកូលីយ៉ាតទាំងនោះបានសងសឹកជំនួសឪពុករបស់ខ្លួនបាត់ទៅហើយនៅក្នុងជំពូក21ជាការបញ្ចប់រឿងរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាមេតបយ៉ាងចំណានប៉ុន្តែទោះបីដាវីតមិនអាចមានសមត្ថភាពច្បាំងយកជ័យជំនះលើសត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បានប្រើចេស្តារបស់ទ្រង់ដើម្បីរំដោះដាវីតឲ្យរួចពីខ្មាំងសត្រូវគ្រប់ទិសទីជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចដាវីតនិពន្ធនិងច្រៀងចម្រៀងជ័យជំនះនៅក្នុងជំពូក22យើងឃើញបទចម្រៀងដែលព្រះបាទដាវីតនិពន្ធទុកមកចម្រៀងនោះគឺជាចម្រៀងដែលលោកច្រៀងរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បានរំលោះលោកឲ្យរួចពីខ្មាំងសត្រូវគ្រប់ទិសទីទំនុកដំកើងដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក22មានចែងនៅក្នុងបទទំនុកដំកើងជំពូក18ដែរបទចម្រៀងនេះហើយនៅបទចម្រៀងទំនុកដំកើង18គឺជាឯកសារតែមួយក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក22ខ1រីឯនៅថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាបានជួយសង្គ្រោះដាវីតឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានហើយពីកណ្ដាប់ដៃនៃសូលនោះទ្រង់ក៏ពោលទំនុកនេះទូលព្រះយេហូវ៉ាថាបទចម្រៀងមួយចំនួនដែលព្រះបាទដាវីតសរសេរឡើងគឺទ្រង់សរសេរនៅពេលដែលទ្រង់មានព្រះជន្មចាស់ជរាទៅហើយទ្រង់សម្លឹងមើលទៅខ្សែជីវិតរបស់ទ្រង់តាំងពីវ័យក្មេងរហូតមកដល់ពេលនេះបានជាទ្រង់ឃើញព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ដាវីតជានិច្ចព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក23ខ្សត្រដាវីតនិពន្ធនៅក្នុងពេលនេះដែរស្ដេចអង្គនេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះសាវកពលសម្លឹងមើលទៅព្រះជាម្ចាស់ឃើញដូចដែលស្ដេចដាវីតមើលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ6ស្ដីអំពីព្រះហស្តនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសម្ជាយមកលើលោកថាខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះជាយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាត់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងទាល់តែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បាននាំលោកអ្នកបងប្អូនតាំងពីថ្ងៃដែលអស់លោកអ្នកកើតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអស់លោកអ្នកស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបីបាច់ថែរក្សាអស់លោកអ្នកមកដល់គ្រាឥឡូវសូមអស់លោកអ្នកកុំឲ្យមានគំនិតថាព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលអស់លោកអ្នកឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គដែលថែរក្សាលោកអ្នកមិនដែលនឹងបោះបង់អស់លោកអ្នកសូមបីតែមួយវិនាទីនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងរក្សាព្រះបាទដាវីតក្នុងគ្រាកន្លងទៅព្រះបាទដាវីតមានទំនុកចិត្តថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងរក្សាលោកក្នុងគ្រាអនាគតថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក22ខ2ដល់ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាហើយជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាអ្នកជួយទូលបង្គំឲ្យរួចព្រះទ្រង់ជាថ្មដានៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងយកទ្រង់ជាទីពឹងទ្រង់ក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ហើយជាទីជ្រកកោននៃទូលបង្គំទ្រង់ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដែលសង្គ្រោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីអំណាចអាក្រក់ស្ដេចដាវីតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាឯថ្មដានេះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថ្មដាគឺជាគ្រឹះនៃជំនឿរបស់ព្រះបាទដាវីតថ្មដាគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវដែលព្រះបាទដាវីតត្រូវសម្រាកប្រលឹងនៃទ្រង់នៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវ មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបាទដាវីតបានសរសេរទៀតថាព្រះយេហូវ៉ាជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំបន្ទាយគឺជាមណ្ឌលការពារមិនឲ្យខ្មាំងសត្រូវមកវាយលុកបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាបន្ទាយការពារដល់អាយុជីវិតដល់អស់អ្នកណាដែលនៅក្នុងទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបាទដាវីតបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់ជាអ្នកជួយទូលបង្គំឲ្យរួចស្ដេចដាវីតជួបប្រទះជាមួយនឹងសក្តិល្បងជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជួយដល់ព្រះបាទដាវីតឲ្យឈ្នះសក្តិល្បងទាំងនោះនៅក្នុងជីវិតនៃទ្រង់នៅក្នុងខ3ព្រះបាទដាវីតបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទ្រង់ជាថ្មដានៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងយកទ្រង់ជាទីពឹងថ្មដានេះគឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវដែលស្ដេចដាវីតទុកចិត្តថាជាទីពឹងជ្រកនៃព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាអង្គសង្គ្រោះការទទួលជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះធ្វើឲ្យព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំបានមានការស្រាកស្រានអំពីទុក្ខលំបាកនិងបន្ទុកផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតដែលយើងកំពុងតែរែកពុនលីសែងនៅក្នុងសកលលោកនាពេលសប្តាហ៍នេះបច្ចុប្បន្នយើងរស់នៅក្នុងសម័យមួយដែលសំណេរទាំងឡាយត្រូវសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអ្នកប្រាជ្ញពូកែសរសេរឧត្តមគតិថ្មីថ្មីមិនមានទៀតឡើយខាងផ្នែកគណិតសាស្ត្រយើងដឹងថា 2+2 ត្រូវជា4តែយើងមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវជា4នោះទេម៉ាស៊ីនជួយគិតលេខចំនួនយើងរាល់ថ្ងៃជីវិតយើងរស់នៅដដែលគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទៀតទេប៉ុន្តែចំណែកឯព្រះបាទដាវីតវិញជីវិតរបស់ទ្រង់មានពោពេញទៅដោយពណ៌ឆោពន់រាំងសីបទពិសោធន៍របស់លោកបណ្ដាលឲ្យលោកនិពន្ធបទចម្រៀងបានយ៉ាងល្អដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងទុកមកស្រាប់ព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក22ខ36ទ្រង់បានប្រទានខែលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំហើយព្រះហឫទ័យស្រទន់របស់ទ្រង់បានលើកទូលបង្គំឡើងជាធំមុននឹងឡើងធ្វើជាក្សត្រផែនដីព្រះបាទដាវីតគ្រាន់តែជាក្មេងឃ្វាលជាមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានលើកក្មេងគង្វាលនេះឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចដ៏ធំលុះដែលទ្រង់បានធ្វើជាស្ដេចដ៏ធំហើយទ្រង់ក៏តាំងចិត្តរឹងរូសមិនប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះជាម្ចាស់បានទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់សេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបាទដាវីតដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបំណងចិត្តមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់លើកមុខស្ដេចដាវីតឡើងសពថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងត្រូវការការចំណាយពេលប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ការចំណាយពេលប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ពេលដែលយើងដេកដើរឈរអង្គុយនិងធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងរាប់ថាជាកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវការមនុស្សដែលមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃជីវិតរបស់ខ្លួនសំណេររបស់ក្សត្រដាវីតមានលក្ខណៈថ្លៃថ្លាឧត្តមសំណេរទាំងនោះលើកទឹកចិត្តបើកចិត្តបើកគំនិតបើកជីវិតឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់យាងមកគង់ជាមួយនឹងយើងគ្រប់គ្នាការដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យជីវិតរបស់យើងមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមនុស្សសម័យឥឡូវយល់ថាកាលណាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនោះជីវិតរបស់គេពិតជាមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅមែនទែនប៉ុន្តែយើងឃើញលទ្ធផលដែលកើតឡើងដល់ក្មេងដែលជាកូនអ្នកមានកូនអ្នកមាននិងកូនអ្នកធំមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរបស់ទ្រព្យឬក៏គេឈ្មោះរបស់ឪពុកម្ដាយគេនោះទេគេចូលចិត្តធ្វើការផ្សេងផ្សេងទៀតចម្លែកចម្លែកជាពិសេសកិច្ចការដែលមិនល្អដើម្បីបំពេញចិត្តរបស់គេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយរបស់ទ្រព្យតែមួយមុខมันអាចបំពេញចិត្តមនុស្សឲ្យពេញដោយសុភមង្គលបានទេលោកអ្នកអាចមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតបានប្រសិនបើលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងមានតម្លាភាពជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយមានតម្លាភាពរាប់ថាជីវិតដែលអស់លោកអ្នកមានគឺពោពេញដោយសុភមង្គលខ្ពស់ជាទីបំផុតម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសំណេររបស់ព្រះបាទដាវីតដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក22ជាសំណេរដែលព្រះបាទដាវីតសរសេរឡើងរៀបរាប់អំពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់លើលោកផងដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក23សរសេរឡើងដោយព្រះបាទដាវីតដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងជីវិតលោកពិពណ៌នាអំពីព្រះហស្ថនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលដាក់លើលោកជានិច្ចនិរន្តរ៍តាំងពីកាលដែលលោកចាប់កំណើតនៅលើផែនដីនេះរហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកហៀបនឹងត្រឡប់ទៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះបាទដាវីតសរុបសេចក្តីនៅក្នុងជីវិតទាំងមូលមកថា ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំ សំណេររបស់ព្រះបាទដាវីតមានខ្លឹមសារយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍របស់សកលលោក សំណេរទាំងនោះបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពន្លឺឆពន់រាំងសីដែលមាននៅក្នុងចិត្តនៃមហាក្សត្រមួយអង្គដែលដើរនឹងធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគ្រប់ជំពូកខ្លឹមសារនៃសំណេរនោះមានពន្លឺចែងចាំងពណ៌មាសដូចបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងមានពន្លឺចែងចាំងដូចជាព្រះច័ន្ទពេញបរមីហៀបនឹងរះសំណេរនោះសម្ដែងអំពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អរវាងបុរសម្នាក់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងដែលមានតម្លាភាពប្រៀបដូចដែលស្ដេចដាវីតមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូច្នោះដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តបានប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ